Je pred nami dnes prvá teda perikopa z v 15. kapitoli Lukášovho evanjelia, kde sú tri vzácne podobenstva pána Ježiša. A to prvé z nich je teda podobenstvo o stratenej ovečke alebo o stratenej ovci. A musíme naozaj povedať, že ten dnešný text sa stal námetom mnohých obrazov, mnohých svoch. Poznáme tie obrazy, ako pastier nesie na svojich pleciach ovečku. A takisto sa toto podobenstvo pána Ježiša dostalo aj do piesní, možno do tých detských skôr. Poznáme možno pieseň Blúdila ovečka, blúdila lesom, alebo zmrakalo sa vonku, bol čas večera, stratila sa ovca z očí pastiera, alebo pieseň Som tvojou ovečkou. A myslím si, že toto podobenstvo je aj nám Slovákom bližšie, blízke teda, keďže naozaj sme najmä v minulosti boli možno národom oviec, pastierov, bačov. A ja mám na to svoje spomienky, keďže som chodil pomerne často ku svojej starkej, ku svojej starej mame na dedinu a ona chovala ovce, tak počas tých zimných mesiacov boli samozrejme, že ovce doma, ale od jary do jesene boli na paši a my sme potom chodili na ten salaš, kde boli tie naše ovce. Samozrejme, že okrem iných tam boli teda aj ďalšie ovečky, alebo okrem tých našich tam boli aj iné. No a spomínam si určite na tú výbornú chuť ovčieho syra čerstvého alebo žinčice takej kyslej, teda mne chutila tá kyslá. Takže myslím si, že toto podobenstvo pána Ježiša aj vďaka tomu, že tam opisuje pastiera a s jeho povinnosťami, tak nám je blízke. A samozrejme, že tu nejde o nejakú romantiku, lebo v tom podobenstve a ani v tom pastierskom povolaní veľmi nešlo o romantiku, aj keď niekedy je tak predstavované v tých rôznych možno obrazoch alebo aj filmoch Karola Plicku ako niečo také romantické, ale vieme, že to bolo veľmi ťažké. Povolanie vôbec nie je jednoduché. No ale aj pre Izraelcov, tak ako pre nás Slovákov, ten Ježišov obraz o pastierovi a ovci bol veľmi blízky, keďže aj Izraelci boli národom pastierov. Takže nemusíme mať nejakú špeciálnu predstavivosť, aby sme porozumeli tomu obrazu, ktorý pán Ježiš v tom dnešnom podobenstve nám vykresľuje. Tak si ho to podobenstvo prečítame. Teda dúfam, že už je tu, áno. Len ja musím sa stiahnuť dole. Dobre. I približovali sa k nemu sami publikáni a hriešnici, aby ho počúvali, ale farizeji a zákonníci reptali a hovorili. Tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. Vtedy povedal im toto podobenstvo. Keby niekto z vás mal 100 oviec a stratil by jednu z nich, či nenechá 99 na pustatine a nejde za stratenou, kým ju nenájde. A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Potom prídu z domov, zvolá si priateľov a susedov a povie im, radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu. Hovorím vám, taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. Ako už teda bolo povedané, je to prvé z troch podobenstiev pána Ježiša, ktoré sú v Lukášovi v 15. kapitole. A môžeme si teda všimnúť, že tento text má také tri časti. Tá prvá je úvod k podobenstvu, teda situácia, v ktorej sa ocitol pán Ježiš a ľudia, ktorí boli okolo neho. Potom je to samotné podobenstvo, ktoré je vlastne reakciou pána Ježiša na tú situáciu, ktorá vznikla. A potom je jeden verš, ktorý by sme mohli nazvať takým záverom, vyvrcholením tejto situácie, toho podobenstva. Nielen toho podobenstva, ale teda tej situácie, v ktorej pán Ježiš bol aj jeho poslucháči. Najskôr si teda spoločne všimneme ten úvod, teda to sú tie prvé dva verše, kde je teda opísaná situácia, ktorá nie je taká zriedkavá, ale je veľmi dôležitá táto situácia, aby sme pochopili nielen toto dnešné podobenstvo, ale aj to ďalšie podobenstvo o stratenom peniazi a aj to veľmi dobre známe podobenstvo o stratenom synovi, ktorého my nazývame aj marnotratným synom. Teda tieto podobenstva, všetky tri potrebujú tieto prvé dva verše ako úvod, aby nám bolo jasné, prečo ich vlastne Pán Ježiš hovorí, čo ho k tomu vedie. Tieto verše, ktoré sú tu, teda ten verš prvý a druhý, sa v podstate vracajú k téme, ktorá bola otvorená už skôr. A teda bola to téma Ježišovho kontaktu s publikánmi alebo colníkmi a hriešníkmi a kontaktu s farizejmi a zákonníkmi. Dokonca už v 7. kapitole, 29. a 30. verši je opísaná situácia, že teda všetok ľud, ktorý ho počúval, i colníci pokrstení Jánovým krstom uznali spravodlivosť Božiu, ale farizei a zákonníci, keďže sa mu nedali krstiť, zmarili úmysel, ktorý mal Boh s nimi. Teda Lukáš sa vracia ku postave Jána Krstiteľa, k jeho dielu a už vtedy, keď Ján Krstiteľ krstil, tak akoby sa táto situácia odohrala. Teda situácia, že colníci, hriešníci sa nechávajú krstiť Jánovým krstom, ale farizei a zákonníci Jánov krst odmietajú. Teda už predtým, než Pán Ježiš vystúpil, tak tá situácia s prijatím Božej milosti na strane hriešníkov a s odmietnutím Božej milosti na strane spravodlivých sa odohrala a teraz sa teda sa znova opakuje takéto rozdelenie izraelského ľudu na tých, ktorí čakajú na Božiu milosť, ktorí ju chcú prijať a potom na tých, ktorí ju odmietajú a ktorí ju nechcú. Čítame tu teda, že tí publikani a hriešnici, alebo teda colníci a hriešnici prišli do Ježišovej blízkosti a prišli nielen preto, aby teda sa spolu s ním najedli, lebo to bolo pomerne časté v evanjeliách ten obraz, že Pán Ježiš jedol spolu s colníkmi, s hriešnikmi, s publikánmi, s tými, ktorí boli naozaj vydedencami spoločnosti. Ale tu je vyslovene zdôraznené to, že prišli preto, aby ho počúvali. Teda chceli počuť jeho slovo, to, čo bude hovoriť. Teda na jednej strane bolo pre nich dôležité byť v Ježišovej blízkosti, lebo zrejme sa tam cítili dobre, cítili sa prijatí, ale zároveň potrebovali aj počuť Božie slovo, teda slovo, ktoré by sa dotklo ich života. Prečo vyslovene teda Lukáš toto tam uvádza, teda že prichádzajú colníci a hriešnici, aby Ježiša počúvali, je aj preto, lebo tá 14. kapitola, predchádzajúca kapitola, v 35. verši má napísané Ježišovo slovo, kto má uši na počúvanie, nech počuje. A v zápätí na to hneď v 15. kapitole na začiatku teda čítame, že prišli ľudia, ktorí naplňajú toto slovo, teda prichádzajú, aby počúvali Božie slovo. Ak chceme niekoho počúvať, tak ho musíme hľadať. Musíme za ním ísť, teda hľadať Ježiša. A to je ten paradox, že Pán Ježiš často hovorí o tom, že on prišiel, aby hľadal a spasil. A tu čítame, že vlastne sú ľudia, ktorí ho hľadajú, lebo ho chcú počúvať. A tak je to taká zvláštna akoby spojitosť, interakcia, že Pán Boh posiela svojho syna, aby hľadal, aby nás hľadal, ale aj my, keď vieme, že on nás hľada, aj my musíme hľadať jeho. My chceme hľadať jeho, lebo vieme, že on má pre nás dobré posolstvo, má pre nás posolstvo evanjelia a my chceme to posolstvo počúvať. My chceme počúvať to, čo nám hovorí. Teda tí, ktorí boli nechcení a opovrhovaní v Božom ľude v Izraeli, práve tí hľadajú Pána Ježiša, pretože cítia, že on ich hľadá, on má o nich záujem a preto majú aj oni záujem o neho a chcú byť súčasťou tých, ktorí sú zachránení. A paradoxne tí, ktorí boli doma v Božom slove, v Božom zákone, tí nechcú počúvať. Tí odmietajú počúvať to, čo Ježiš hovorí. A ak ho aj chcú počúvať, tak znova len s tým, z toho dôvodu alebo z tej príčiny, aby ho usvedčili, aby ho dostali, aby ho podchytili v reči. Teda nejde im o nejaké úprimné počúvanie, ale ide im o to, aby tak povediac Ježiša dostali. Aj tá pohostinnosť, o ktorej práve čítame v tej predchádzajúcej kapitole, teda že pozvali Ježiša na nejakú hostinu, Aj tam tá pohostinnosť sa zmenila len na takú nepriateľskú ostražitosť a o snahu, aby Ježiš bol prichytený a aby mohol byť usvedčený z toho, že on nie je ten, ktorého oni čakajú. Čítame tam o tom, že farizeji reptajú a je tam použité toto grécke slovo diagognixko, teda ide o nejaké na jednej strane verejné znevažovanie osoby, ktorá vystupuje verejne, teda nejaké zosmiešňovanie, ale ide zároveň o slovo, ktorým je vyjadrené aj také súkromné reptanie alebo hundranie proti niekomu, teda že máme na neho svoj názor a jednoducho nepríjmame ho, nestotožňujeme sa s ním, sme proti nemu, tento človek nám nemá čo povedať, nemá nás čím osloviť. My sme tí, ktorí sme v opozícii voči nemu. Tí teda, keď takýmto spôsobom reagujú na Ježiša, farizeji a zákonníci, zároveň vlastne veľmi krásne tým svojim hundraním a reptaním vyjadrujú to, na čo Ježiš prišiel. Prijať a jesť s hriešnikmi, teda vytvoriť spoločenstvo s ľuďmi, ktorí sú všetkými opovrhovaní a ktorí stoja na okraji spoločnosti. Lebo jesť s niekým naozaj znamená ukázať mu otvorenosť, znamená ukázať mu prijatie, ukázať mu ochotu, že s týmto človekom, s týmito ľuďmi som ochotný si sadnúť za jeden stôl a tým im ukázať, že ich príjmam. Nie, že sa dostávam na jednu úroveň s nimi, ale jednoducho, aj keď nesplňajú kritériá nejakej zbožnosti Izraela, tak predsa ja prichádzam preto, aby som im tú možnosť prijať Božie slovo dal a aby som ich zo spoločenstva nevylúčil. A tým je Pán Ježiš určite pre nás takým zahambením, lebo my to vždy nedokážeme. Dokážeme možno skôr mať oveľa bližšie k ľuďom, ktorých vieme, že sú možno zbožní, alebo že sú na nejakej jednej vlnovej dĺžke s nami, ale pokiaľ nesplňajú nejaké kritériá, ktoré možno my máme vo svojej hlave nastavené, tak je pre nás ťažké tých ľudí akceptovať, aj keď nesúhlasíme s tým, čo robia, ale predsa im ukázať, že Pán Boh s nimi počítá, že môže zmeniť ich život. Nie je to pre nás jednoduché, ale Pán Ježiš to dokázal. A aby to počiarkol, aby to vysvetlil, prečo takto koná, tak povedal to podobenstvo, ku ktorému teda sa dnes chceme dostať a ktoré bude jadrom toho nášho výkladu, a to je teda to samotné podobenstvo o stratenej ovečke, ktoré je vo veršoch 3. až 6. No a Pán Ježiš podobenstva, ktoré rozprával, tak mnohokrát ich rozprával práve ako reakciu na situáciu, ktorá vznikla. Teda tie podobenstva boli nie dopredu pripravenou kázňou, ale skôr boli možno takou reakciou na tú situáciu, ktorá sa odohrávala. A Ježiš s obľubou rozprával v takýchto situáciách podobenstva, teda príbehy, ktoré boli blízke ľuďom, ktoré ich dokázali osloviť, ktoré jednoducho boli naozaj tým ľuďom zrozumiteľné. Napríklad v Lukášovi v 18. kapitole, v 9. verši čítame: a proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo. Teda prežíval Pán Ježiš nejakú situáciu, videl niečo okolo seba, videl pýchu ľudí a preto povedal podobenstvo o napríklad o publikánovi a farizejovi. No a na túto situáciu neprijatia colníkov a hriešníkov Pán Ježiš reaguje tromi podobenstvami. Teda toto je to prvé, potom nasledujú ďalšie dve o stratenom peniazi a o stratenom synovi. Všetky sú teda o niečom stratenom. Je to na jednej strane zviera, potom je to vec a potom je to človek. Prvé z týchto troch podobenstiev, teda toto dnešné podobenstvo, podobenstvo o stratenej ovci, má svoju paralelu u Matúša v 18. kapitole od 12. po 14. verš, kde čítame podobné podobenstvo, teda podobenstvo o ovci, ktorá sa stratila. Ale ďalšie dve podobenstva, teda podobenstvo o stratenom peniazi a o stratenom synovi, paralelu v iných evanjeliách nemajú. A preto ten komplex týchto troch podobenstiev je naozaj takým jedinečným materiálom evanjelistu Lukáša. A určite tieto tri podobenstva, ako už bolo povedané, patria medzi také najkrajšie podobenstva v evanjeliách, pretože skutočne obsahujú také jasné a zrozumiteľné posolstvo o Božej láske, o Božej milosti, o tom, že teda Pán Boh koná niečo, čo je pre ľudí šokujúce a možno niekedy aj nepochopiteľné. A tak sú tieto podobenstva veľmi dôležité, takým dôležitým pohľadom a originálnym pohľadom na Pána Boha. A odvažujem sa povedať, že bez týchto Ježišových troch podobenstiev by nám v tom pohľade na Pána Boha čosi dôležité chýbalo. Takže sú veľmi, veľmi dôležité, sú skutočne nenahraditeľné v tom pohľade na Božiu milosť, na Božie konanie, na to, že Pán Boh je ten, ktorý skutočne stojí o záchranu hriešného človeka a my vďaka týmto podobenstvám trošku lepšie rozumieme Božiemu zmýšľaniu, Božiemu konaniu. Teda je nám odkrytý naozaj Boží charakter veľmi jedinečným spôsobom. No, ako som už teda povedal, Pán Ježiš v tomto podobenstve používa obraz, ktorý nám Slovákom, tak ako aj Izraelcom, je blízky, teda je to obraz pastiera. A my vieme, že teda obraz pastiera v Biblii nie je niečo jedine také zriedkavé, alebo je to niečo také, čo by sme našli len v tomto podobenstve. Ale je to obraz, ktorý je pomerne častý, aj obľúbený v písme. Určite najmä vďaka Dávidovi, to nám je jasné. Teda tomu pastierovi oviec, ktorý sa stal aj pastierom Božieho ľudu, teda urobil naozaj závratnú kariéru, že z pastiera oviec sa stal pastier národa, sa stal izraelský kráľ. A svoje skúsenosti Dávid zhrnul do najznámejšieho spomedzi všetkých žalmov, a to je žalm 23, Hospodin je môj pastier. Samozrejme, ako som už povedal, žiadne nejaké romantické alebo idylické predstavy o pastieroch a o pastierskom povolaní netreba mať. Myslím si, že ani Biblia to nevykresľuje tak nejako romantizujúco, ale skôr reálne. A to povolanie pastiera naozaj bolo skromné, lebo pastier žil v skromných podmienkách, ani nedostával nejakú úžasnú odmenu, teda nebolo to lukratívne zamestnanie. A na druhej strane bolo aj veľmi náročné, keďže pastier podstatnú časť toho roka žil vonku, žil v ťažkých podmienkach, jednak teda musel brániť svoje stádo proti nejakým útokom divých zvierat, musel hľadať dobrú pašu, čo nebolo až také jednoduché, privádzať tie ovce k vode, aby sa mohli napiť a tak ďalej a tak ďalej. Takže pastieri naozaj patrili obvykle k chudobným vrstvám obyvateľstva, neboli to žiadni bohači a stáli na tých spodných rebríčkoch, teda na tých spodných stupienkoch spoločenského rebríčka. Myslím si, že na jedných z najnižších stupienkoch stali títo ľudia. A aj náboženskí pastieri neboli hodnotení veľmi pozitívne, skôr boli postavení na jednu úroveň s colníkmi, s hriešnikmi, teda nepovažovali sa za zbožných ani oni sami a ani farizei a zákonníci pastierov za nejakých zbožných ľudí. Nepovažovali, boli to ľudia tvrdej práce a neraz boli aj veľmi tvrdí. Preto je naozaj prekvapujúce, ako ten pastier v Ježišovom podobenstve koná. Naozaj koná nečakane, pretože ponechá 99 oviec a ide za tou jednou stratenou. Nevieme, či v reálnom svete, vtedajšom, či by skutočne takto pastier konal, ale každopádne ten pastier v podobenstve Pána Ježiša takto koná. Je zaujímavé teda, že v Matúšovom evanjeliu, kde je paralela k tomuto podobenstvu, sa píše, že tá ovca zablúdi. Je tam použité také grécke slovo, ale tu je vyslovene napísané, že tá ovca sa stratí, teda že pastier ju ako keby stratí. A je tam použité grécke slovo apolimi, čo v prvom význame skôr znamená zničiť, zahynúť a až v druhom význame toho slova je to slovíčko stratiť, teda byť stratený. A v tomto zmysle, keď si to takto na to slovo pozrieme, tak si uvedomíme, že vlastne stratiť sa, keď to Ježiš hovorí, že ovečka sa stratila, tak zároveň tým chce povedať, že tá ovca bola vlastne veľmi blízko smrti. A jej hrozilo reálne zničenie, zahynutie. Teda nejde tu len o to, že ona kdesi zablúdila, pretože jej zachutila nejaká tráva, ktorá bola možno lepšia ako inde, ale jednoducho ona naozaj sa stratila, odišla z očí pastiera a tým jej hrozila smrť. Teda bola veľmi blízko zahynutiu. Samozrejme, že vzniká otázka aj z dnešného pohľadu, či je to rozumné, aby pastier nechal 99 oviec samých, dokonca je napísané v pustatine, teda v kraji, kde im hrozilo nebezpečenstvo, a ide a hľada tú jednu stratenú, pretože čo keď sa stratia aj tie zvyšné, čo sa stane s tými zvyšnými, je tu otázka. Pastier vlastne riskuje, že môže prísť o tie zvyšné ovce, ale myslím si, že to je taká logika možno viac dnešného sveta, že so stratami sa počítať jednoducho musí a ten zisk, ktorý mám, nie je dobre ohroziť, takže radšej je dobre starať sa o to, čo mi zostalo a jednoducho to, čo sa stratilo, no tak žiaľ, jednoducho to patrí k dnešnému ekonomickému rozmýšľaniu, že patrí to k tomu riziku tej straty, že jednoducho strata musí byť, tak čo už, no, keď som jednu stratil, ale mám 99, tak to nevadí, možno si to vieme predstaviť, ja neviem, keby som prišiel o 1000 eur, ale 99 tisíc by mi ostalo, tak asi by som to možno až tak veľmi neriešil. Jednoducho straty sú súčasťou ekonomiky investovania, ale Božia ekonomika, Božia logika je iná a každá ovca pre Pána Boha je dôležitá, pretože tá ovca to môže byť ktokoľvek z nás. Takže Pán Boh nikdy nehodí rukou a nepovie, že až ak mám 99, tak je to v pohode, už ten jeden človek na tom nejak nezáleží. Pánu Bohu záleží na každom človeku, na každom jednom z nás. A to je veľmi pekne vyjadrené aj v tom slovičku, že pastier hľada ovcu, až kým ju nenájde. Teda tam je to ešte počiarknuté, že ten pastier si dá tú námahu, to úsilie vynaloží, aby jednoducho pastier hľada tú ovečku, až kým ju nenájde. Nevieme, aký dlhý čas to je, nevieme, koľko síl musí na to vynaložiť, ale každopádne hľadajú, až kým nebude nájdená. Myslím si, že my mnohokrát konáme opačne. Hej, my to vzdáme a povieme si, že niečo nemá zmysel. Niekedy to robíme pri veciach, ktoré hľadáme, že si povieme, a tak no, stalo sa, stratil som niečo, nemusím sa tomu venovať. Ale možno pri veciach máme ešte väčšiu trpezlivosť a hlavne, keď sú to nejaké cenné veci. Ale otázka je, že či máme toľko trpezlivosti napríklad pri ľuďoch. Hej. Tam ako keby ešte aj máme menej trpezlivosti a keď sa stratí niekto zo spoločenstva cirkvi, jednoducho zrazu prestane chodiť a my ho nevidíme a nevieme, kde je, čo je, tak možno až tak to nemusíme riešiť. No a teda skutočne dochádza k tomu, že nám niekedy viac záleží nám na veciach ako na ľuďoch. Ale Pán Boh je neúnavný, pokiaľ ide o hľadanie strateného človeka a dokonca ide až po hranicu vlastnej smrti, sebazničenia, aby nás našiel. Teda Pán Boh ako dobrý pastier je skutočne neúnavný a hľadá každého z nás, na každomu záleží. Pán Boh sa nikdy neunaví hľadaním človeka a Pán Boh sa ničím nedá odradiť, aby nás našiel. Ide skutočne až po hranicu sebazničenia na kríži, aby človeka našiel. Teda to, čo nám to hovorí, to podobenstvo, naozaj veľmi dôležitá vec je, že Pán Boh je neunavný v hľadaní každého človeka, lebo chce každého zachrániť. No a potom ten ďalší obraz je úžasný, že si ju položí s radosťou na plecia. Túto poznámku u Matúša nenájdeme, je len tu u Lukáša. Ale je to taký obraz, zrejme odráža bežnú prax, ktorú tí pastieri robili, teda že tie ovce nosili aj na pleciach, tak to dokladajú aj nejaké staroveké sochy, ktoré sa našli. A Lukáš tu vlastne ukazuje naozaj tú stránku, že Pán Boh je osobný Boh. Hej? Že sa nebojí sa dotknúť hriešnika, že sa nebojí zobrať hriešnika na svoje plecia. Hej, tá ovečka mohla byť aj špinavá, mohla s prepáčením aj potrebu vykonať na toho pastiera, teda aj on sa mohol zašpiniť, ale Pán Boh sa neštíti dotknúť sa hriešnika. Pán Boh sa neštíti vstúpiť do ľudského hriechu, nie je mu to odporné, aj keď on je dokonalý, čistý, svätý, tak berie naozaj aj špinu, aj špinavého človeka na svoje plecia. A tá ovečka naozaj mohla byť unavená z toho dlhého putovania, tak je to taký vzácny obraz o tom, že Pán Boh nás berie na svoje plecia a nesie nás, keď my už nevládzeme. Keď my sme zničení hriechom, tak on si nás oberie. A naozaj týmto drobným detailom je počiarknutý taký celkový obraz, ten biblický obraz starostlivého pastiera, nielen toho, ktorého poznáme z 23. žalmu, ale aj ten, ktorý je rozvinutý v Ezechiela v 34. kapitole. Odporúčam, prečítajte si ten text. Po skončení biblickej hodiny nemali by sme čas čítať celú tú. Ale Ezechiel 34. kapitola. Je tam najskôr naozaj taká zdrvujúca kritika na zlých pastierov ľudu, ale potom je tam krásne, naozaj krásne opísané, že Pán Boh ustanoví pastiera nad svojim ľudom a je tam napísané, prečítam aspoň niekoľko veršov. Ja sám budem pásť svoje stádo a ja mu umožním odpočívať, znie výrok Hospodina Pána. A teraz to krásne, stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním. Budem ich pásť, ako sa patrí. Teda znova sú tam, je tam také niečo veľmi osobné už u Ezechiela, že Pán Boh bude sa dotýkať tých svojich ovečiek, že ich bude uzdravovať a to Pán Ježiš využíva v tomto podobenstve, lebo určite veľmi dobre pozná Ezechiela proroka aj v tej 34. kapitole. Teda, že Boh sa v Kristovi dotýka hriešnika a berie ho dokonca až na svoje plecia a nesie ho, pretože ten hriešnik to potrebuje. V závere toho kratučkého podobenstva je vyjadrená radosť. Teda pastier príde domov a zavolá si priateľov a susedov. Dnes by sme povedali, že urobí party, pretože prežíva naozaj veľkú radosť a chce sa o tú radosť podeliť. Teda pastier sa nechce radovať sám, ale chce sa radovať v spoločenstve. Lebo zdieľaná radosť je väčšia radosť. Pán Boh sa raduje nad každým z nás, koho nájde, koho vezme na plecia, koho prinesie domov, tak povediac, do toho svojho domova. A otázka je, či aj my sa v cirkvi takto dokážeme radovať. Či cirkev je takým radostným spoločenstvom, keď sa do nej vracajú stratení hriešnici. Lebo Pán Boh je milostivý, je láskavý, je zachraňujúci, ale vždy je pre mňa otázka, či aj cirkev je taká. Teda, či cirkev je milostivým spoločenstvom, či je zachraňujúcim spoločenstvom, či je láskavým spoločenstvom, či je príjmajúcim spoločenstvom. Lebo cirkev má pastiera, z toho sa tešíme, že máme pastiera, ale otázka je, či aj my ako cirkev sme pastierským spoločenstvom. Či dokážeme takto pristupovať ku hriešnikom. Ako napríklad privítame človeka, ktorého nepoznáme, ktorý príde do nášho spoločenstva. Či si ho všimne niekto, či sa ho niekto ujme, či ten človek cíti prijatie medzi nami, či sa cíti naozaj, ako by ho niekto zobral na plecia pastiera, na svoje plecia ako dobrý pastier a ho niesol. Teda, ak chcem žiť v cirkvi, tak naozaj chcem žiť v cirkvi, ktorá sa raduje s hriešnikov. Teda príjma hriešnikov a raduje sa z toho, že boli zachránení. Nepozerá na nich cez prsty, ale dokáže ich v radosti prijať. A myslím si, že to je veľmi zásadné, aby cirkev nebola takým studeným spoločenstvom, ktoré má problém s hriešníkmi, ale bola takým radostným, otvoreným spoločenstvom, ktoré hriešnikov príjma. A je takým odrazom toho, že ten dobrý pastier to nie je nejaký vzletný obraz, o ktorom rozprávame v cirkvi, ale že je to reálny obraz, ktorý my sami dáme pocítiť ľuďom, že sme prijímajúcim spoločenstvom a že dokážeme aj my jeden druhého navzájom prijať, tak ako aj nás Pán Boh v Kristovi prijal ako dobrý pastier. No a potom už je len vlastne záver, jeden jediný veršík, ktorý sa opakuje na konci aj podobenstva o stratenom peniazi, ale v skrátenej forme alebo v skrátenej verzii. A na konci podobenstva o stratenom synovi už toto nenájdeme. Teda je to taký originálny, jedinečný veršik, ktorý je na konci podobenstva o stratenej ovci, ale platí pre všetky tri tie podobenstva určite, ale má ho Lukáš len na konci toho 7. verša. Teda Pán Ježiš povie veľmi jednoducho, hovorím vám. Teda je to taká ako keby aplikácia, alebo vysvetlenie, alebo záverečná bodka za tým podobenstvom. Taká radosť je aj v nebi nad človekom, ktorý činí pokánie. Taká istá radosť, akú má pastier z ovce, ktorú hľadal a našiel, takúto radosť má Pán Boh nad každým človekom, ktorý robí pokánie vo svojom živote. Teda nebo je miesto radosti, to vieme. A preto sa tam tešíme, lebo tam bude dokonalá radosť. Ale nebo sa neraduje len teda, ako by som povedal, bezdôvodne, ale radosť v nebi je nad tým, keď sa na zemi menia ľudské životy. Keď človek sa obráti, lebo pokánie to je obrátenie, to je zmena zmyšľania, to je nový život, ktorý človek nachádza v Pánovi Ježišovi. Vtedy sa nebo raduje, lebo to je, ja to vždy hovorím, najväčší zázrak, ktorý sa môže udiať, je zázrak zmeneného života. Keď človek sa obráti k Pánu Bohu, keď nájde v Pánovi Ježišovi nový život. Tu sa totiž naplňa to poslanie, ktoré Pán Ježiš mal. Napríklad to čítame teda aj v 5. kapitole v 32. verši, kde Pán Ježiš hovorí, neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov kajať sa. Teda zmeniť životy, obrátiť sa. A tam, kde sa na zemi naplňa táto Božia vôľa, tak tam sa nebo raduje, tam sa nebo teší. Pre mňa veľmi zvláštna je tá poznámka nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. A ja sa vždy pýtam, keď to čítam, že kto nepotrebuje z nás pokánie? Je taký človek, ktorý nepotrebuje pokánie? Pokánie nepotrebuje iba ten, kto ho nechce urobiť. Lebo pokánie potrebuje každý jeden z nás. Tých 99 to sú tí ľudia, ktorí sú presvedčení, že nepotrebujú pokánie. Že jednoducho oni sú spravodliví, sami zo seba. To sú tí, ktorí sedeli spolu s Ježišom za stolom a reptali a nadávali na tých, ktorí prišli Ježiša počúvať, na tie stratené ovečky. Teda nebo je zatvorené pre samospravodlivých. Nebo je zatvorené pre tých, ktorí sú presvedčení, že oni sú tak dobrí, že už nepotrebujú pokánie, že už dosiahli možno vo viere taký stupeň svetosti a dokonalosti, že sa už nepotrebujú obracať k Pánu Bohu. Teda nebo sa otvára v radosti len nad tými, ktorí robia pokánie a ktorí sa k Pánu Bohu obracajú, lebo vedia, že potrebujú jeho milosť. Každý jeden deň. Každý jeden deň. Na záver teda len zhrnutie, naozaj toto podobenstvo je úvodné spomedzi tých troch, ktoré hovoria o stratených veciach, ale aj o stratených bytostiach, teda o stratených zvieratách, peniazoch a ľuďoch. Ježiš tie podobenstva hovoril preto, lebo ho prišli počúvať stratení. Tí, ktorí ho prišli počúvať, boli stratení. A on im aj nám chcel povedať, že on je ten pastier, ktorý neunavne stratených hľadá, lebo kvôli ním prišiel. A hľadá nás až po tú mieru, že je ochotný stratiť svoj vlastný život. Ide úplne až na hranicu sebazničenia, aby nás zo zničenia vytrhol. Lebo byť stratený neznamená len nejak tak, ako sa pomýliť a stratiť smer, ale byť stratený podľa toho biblického pôvodného slova naozaj znamená byť vlastne medzi tými, ktorí zahynú, ktorým hrozí smrť. Nájdení sú tí, ktorí činia pokánie, teda ktorí sa obratia k Pánu Bohu a hľadajú jeho milosť a príjmajú tú milosť, ktorá je v Kristovi. A tí, ktorí si myslia, že nepotrebujú pokánie, tí v úvodzovkách spravodliví, tí sú stratení navždy, lebo odmietli tú možnosť prijať tú zachraňujúcu Božiu ponuku, ktorú nám Pán Boh dal v tom dobrom pastierovi, Pánovi Ježišovi, o svojom synovi, ktorý bol ochotný ísť za nás až na smrť, až na drevo kríža. Amen.